Gabon, bai.
Beno, azteko unai, uste dut oraindik ere Gernikan zabiltzala, ez da?
Bai, hemen nabiz, bai, bueltatxo bat ematen, bai.
Tira, konta iguzu nola joan da eguna?
Ba, neko ondo, bueno, goizean egon da pizkatu lan neuria eta lanparra, eta, bueno, baina jende asko ibili da, goizetik, eta bueltatxo bat eman dugu, eta gero ja sartu gara horre txosnan taloak eta egiten, eta orain ateranaz, egun osoa dara matemen.
Landa lan egun osoa, tira, salmenta garrantzitsua dira gaurko egunez zuentzat, baserritarrentzat, nola joan dira?
Ba, bueno, nek ondo, azkenek urtetan pizkate jaitsiz joan da, ez, igerri dugu ba, postetan, eta gero taloak egiten bebai, ba, pizkate gutxeago saldu dala, igual egur aldia gaiti bebai, ez dakik guztia gaiti, baina, bueno, ba, pizkat jaitsi dira, baina nahiko salmenta honak egoten dira, normalean, azokabuetan, orduan, posik.
Gaurko egunetik haratago unai, tira orokorrean konteguzu, zein egoeratan daude baserritarra, zeintzu dira uneotan baserritarren arazo handienak?
Ba, guk askotan esaten dugu, ez, osea, gure sektorea krisian dabilela, baina orain dela 40 urte, ez, azkenean, bueno, hartu diren politiken erruz, ba, gero eta jende gutxiago dago baserrera dedikatu nahi dela, eta sektorea nahiko sarkituta dago, eta, bueno, eta orain gabizena da pizka bat, ikusten ez dago kera dauzen, ez lako lanak egin barritugun, ba, relebo hori topatzeko, ez, azkenean, baserritarrek behar ditugu, elikagaiak produzitu behar ditugu, eta horretarako gabiz, ez.
Bai, horixe da, herrialde batek, herri batek ez da, bere elikagaiak ekoizteko gaitasuna izan behar du, horre ekoizpena edukiko genuke, aipatu diguzu pixka bat, ekoitzitakoa saldu egin behar da, eta hor ere arazo hor dago ez da, zein baldintzatan aurkitzen zarete produktua saltzerakoan?
Ba, adibidez, azok hauek izan aldira termometro ona, ez, normalean azok hauetan guretzako referentzia dira, zer neko azoka potenteak izaten dira, baina guretzako garrantzitsuena da gero astero edo egunero saltzea zorban. Hor guk ematen dugu garrantzia, adibidez, ba, merkatuari, ez, azoa asteroko merkatuei, edo orain gazteak hasi dira kontsumo taldeak eta sortzen, salmenta zuzena, holako denda txikiak, holako asteroko komerzializazioan nahi dugu indarra sartu eta hor ikusten dugu pizkat aukera, ez.
Azoka gaipatu dituzu, nahikoa azoka dago gurean, gehiago bultzatu beharko lirateke agian?
Bai, hombre, azoka badagoz eta asko, ez, guk hor indarra sartu nahi duguna asteroko merkatuetan, ez, hor bai ikusten dugula berantza da zela, gero eta jende zaharragoa dago saltzen eta erosteme bai, ez, orduan eman behar dugu pizka buelta, asteroko merkatu hauek hor benetan aukera dukagu bazarretarrari, ba, produktua sozoikoa eta lekukoa erostean.
Hor beraz, helduak aipatu dituzu akaso gazteek badute akaso ohitura gehiago beste denda handietara edo joateko?
Ba, hor eman dizkia guelta batzu, baina azkenean pizkat kontsumoan dago klabe, ez? Osea, pizkat depende ze kontsumo mota egiten dugun, ba, eredu bat edo beste defendatzen dugu, ez? Orduan, bertako kontsumo egiten badugu, kontsumo lokala egiten badugu, azkenean bertako produzioa, bertako kultura, bertako baserritarrak defenditzen ditugu, ez? Orduan, pizkat hori nahi dugu kontsientziatu, ez, jendeari, ez? Osea, ba, azkenean hori, ba, egunero, ba, altzatzen garen, angozatzen dugunean, bazkaltzen dugunean, hor dago pizkat klabe, ez? Osea, zer kontsumidu eta horren arabera, ba, modelo bat edo beste defendatzen dugu, ez?
Aipatu dituzu, azken urteetan kontsumo taldeak zabaldu direla, baserritarrak bere erosle taldea osatu, eta tira, asteroko saskien bidez edo saltzen ditu produktuak. Alternatiba erreal bat dela uste duzu kontsumo talde hauena?
Bai, guretzako adibidez, ba, orain ziberri diren gazteentzat oso alternatiba erreala, eta ona da gainera, ez azkenean ba, familia batzuki lortu alduzu, ba, olako soldata duin bat, ez, osea, nekazaritzan soldatak ez dira oso ondia, baina bintzat soldata duin bat, eta da gainera beste bateko lan bat, ez, azkenean da ba, bizimodu bat, ez. Eta bai gertzen dugula da, aukera ona dela, adibidez, ba, hortuariak, edo produzio diversifikatua dituzten entzat, ez. Gero beste sektore batzuetan, ba, egia esan kontsumo taldeak ez du produktu asko ateratzen adibidez, ba, ez dakit nago pentsatzen esnea, edo kela, edo beste produzio batzuk, eta horretarako gabizena da beste erraminta batzuk ipintzen, ez. Osea, kontsumo taldeak izan daiteke erraminta bat, baina beste erraminta asko behar ditugu, ez. Eta bat izan alda soka, beste bat izan alda jantokiak, beste bat izan alda, ba, holako transformazio eta komerzializazio puntu txikiak, ez? Horretan gabiz, pizkat erraminta gehiago sortuz, ez?
Eta bide horretan, unai, instituzioen jarrera, nola baloratzen duzue, zein eskaera egiten dizkiezue instituzio publikoei?
Jo, ba, instituzioak oraindik ere, beraien apostua beti izaten dute, ez? Beraiek, ba, modelo guztia defendatzen dituztela, ez? Eta guretzako modelo bakarra dago, ez? Osea, azkenan da lurra errespetatzea, nekazaritza ekologiko edo agroekologikoa defendatzea, eta horrekin batera kontsumitzailearekin dauzkagun elkarroturak edo elkartrukeak onditzea eta bestea, ez. Eta hori da guretzako gure modeloa, eta beraiek oraindik ez dut ikusten, ez. Osea, beraiek askotan pentsatzen dute ondino klabea esportazioan dagoela edo produktua ez dakin nola bidali behar dugula, eta hemen ere merkatu handia dago, osea, hemen produzitzen, osea, produzitzen dugu bakarrik euneko irua, kontsumitzen den guztiagaitik. Orduan, oraindik aukera asko daukogu hemen produzitzeko, eta ikusten da, ez, azkenan gazte asko animatzen ari dira, eta guztiak topatzen dute beraien beraien familiak edo aukerak, salmenta edo lanpostu txiki bat ateratzeko, ez.
Erreleboain justu hori ere galdetu nahi genizun, badago lekukoa hartzeko baserritar nahikoa gazteak ari dira animatzen?
Bai, badira animatzen, eta azkeneko bi urtetan, ni ustez krisiaren ondorioz gero eta gehiago, ez? Osea, batzuk ikusten dute, igual langabetuan edo la etxean geratu direla, eta igual familian edo terreno bat daukatela, eta ez diote tekinik ateratzen, orduan ba, galdetzen dute, ia zeukera dauzen horre, ba, olako edo bestelako produzio bat egiten, ez? Eta hemen arazoa momentuz lurra izaten da, ez? Lurra guretzako ondasuna da eta defendatu beharreko gauza, eta momentuz lurra lortzea ez da gauza erreza. Orduan gazteak hor zailtasun asko dituzte lurra lortzeko, eta hor lur hori lortu eta gero, ba, gero ja bestea pizkat arinago doa, ez? Baina lurra da pizkat osoa momentu honetan, ez?
Lurra esan duzu, hor instituzioek ere izango dute aukerarik zerbait egiteko?
Bai, jarri dituzte martxan, nolako, bueno, azkenean gu ibili gara denbora pilo baten lurraren arazoari ba, buelta emateko, ba, instituzioek horre hartu behar dute parte, baina serio, ez? Orduan jarri dituzte martxan, nolako lur fondoak eta lur poltsak, baina benetan ikusten duguna da, oso herramienta interesgarri izan daitekela, baina benetan dinamika ematen badiote, ez? Osea, Bizkaian adibidez instalatu dira gazte batzuk, baina demanda ikusita oso gazte gitxi dira. Orduan eskatzen dioguna da, ba, pizka bat horre indar gehiago ipintza eta interes gehiago ipintza, ze benetan jendea lurra topatzen dabil, ez? Eta gero udaletxeak aukera asko daukate, administrazio hurbil moduan, ba, beraien udalerrietan edo herrietan, ba, gordetzeko lur mintegi moduan, ez? Eta jendeari aukera emateko, ba, lanpostu bat sortzeko, ez? Eta udaletxe txiki batzuk, ba, igual kontzientzia dutenak nekazaritzarekin edo ganaderitzarekin, hasi dira horako lurrak eta babesten nekazaritzarako, eta sortu dituzte lanpostu txiki batzuk.
Ondoren, baserritarren produktuak, Unai, azoketan, kontsumo taldetan, hortik kanpo aurkitu daitezke ere denda txikietan, akaso?
Bai, batzutan, bai, behan, justez horre, pizkat buelta eman behar diogu, ez azken, gu gabiltzen da lantzen da, atera bargarela sistema horretatik, ez, oza, sisteman gu peoi batzuk gara, eta azkenan guri ordaintzen digutena oso diru gitxi da, ez, oza, ba, adibidez, ba, patata dendan egon daiteke euro batean, edo 80 zentimotan, eta igual baserritarari ez diote ordaintzen 10 zentimo bez, ez, orduan, hor dirua eramaten duenak beti izaten dira, ba, bitartekaritzak, edo alako enpresa, edo multinazional handiak, ez, orduan, guk esaten duguna da, beste erabateko sistema bat ereki behar dugula, ez? Osea, transferentzia, etikoa, erabaki behar dugu baserritar eta kontsumitzaileen artean zelako kontsumoa nahi dugun, ze produktu, zelako presioa izan behar da etiko bat, ez? Orduan hor ere eskatzen duguna da, ba, holako, ba, denda txikiak eta holako, ba, salmenta puntuak dituztenei ere, ba, ba, gurekin lan egin nahi badute, ba, transferentzia eta etika kontzeptua sartuz, ba, gu enkantauz horren aldea egiteko.
Baina prezio justuetan noski.
Hori da, bai.
Tira, eta dendan dietan asko ere baditugula Euskal Herrian, entzulek jakin dezaten, bertan aurkitze ditugun barazkiak edo frutak edo nongoak dira, nongoak izan daitezke?
Ba ez dakigu, hori da arazo, ez dakigu. Atera da zanoin dela gitzelako estudio bat, eta esaten zuten, guk kontsumitzen dugun elikagaiak, bataz bestekoak, ba igual 6.000-7.000 kilometro egiten dituztela, ez? Orduan, ba, imagina dondi datozen, ez? Orduan batzuk datoz, ba, ez dakit nondik, eta beste batzuk, ba, ez urrunago, ez? Orduan, klar, modelo hori ez da ona eskuretzat, eta ez beste herrialde batzuetan. Ez orduan gu mundu mailan ere baserritar guztiak antolatuta gauz, biak anpezinan, eta esaten duguna da, guretzako elikadura buru jabetza da, herri batek, ba, ukitea erramintak, ba, beraien politikak, ba, egiteko, lantzeko, eta bertako produktuak kontsumitzeko, eta ekoizteko, ez? Eta orduan horren alde egiten dugu mundu osoan, ez bakarrik hemen, ez? Orduan, ez duguna da, ira, azkenean elikadura izatea merkantzia bat, eta negozio bat, ez? Nahi duguna izatea eskubide bat, ez?
Bueno, ba, amaitzen joateko eta pixkat entzulek guztia uler dezaten, Euskal Herritarrei zein mezu luzatuko zenieke elikadurari dagokionean eta kontsumo ohiturei eta ereduei dagokienean?
Jo, azkenean elikadura guretzako erramienta, oza, kontsumo erramienta politikoa da. Orduan, depende zer kontsumitzen dugun, ba, modelo bat edo beste defendatzen dugun, ez? Eta gero eta aukera gehiago dauzela bertako produktua kontsumitzeko eta koizteko, ez? Eta gero, ba, langabetuan edo beste aldaketa bat edo egin nahi dutena berain bizitzan, ba, animatzeko zenekazaritzen ere, ba, produktore gazteak behar ditugula, eta gu laguntzeko prez gauzela. Orduan, jendea behar dugu eta produzio gehiago behar ditugu eta elikagai gehiago, orduan jende animatu kontsumitzera eta koiztera.
Eta orain bai azken galdera unai, didaktikoagoa akaso gaurkoan produktu mordoa izan da Gernikan. Konta iguzu, aurreratu iguzu pixka bat, ze barazki ze fruta jateko sasoietan gauden, eta datozen hilabetetan ere zer izango den garaikoa. Hori ere askotan ez ezagutza handia dugu eta gauzoien inguruan.
Barazkietan aurten nahiko udako hortua nahiko desastre izan da, ez? Udaberri oso uritsu izan da, orduan udako gauza gitzi egon da, baina neguko gauza asko egon dira, ez? Ja egon dira brokoliak, egon dira saloreak, egon dira selgak, egon dira espinakak, letxuga, udako gauzak ere gordeta, indabak, egon dira fruta adibidez ez da hainbeste egon, baina bueno, danetarik eta gero transformatuak asko egon dira, gaztai asko, gi asko, mermeladak eta gero gauza berriak ere, ez? Badago jende igual egiten duela tomate sikatua, beste batzuk egiten dituzte ba pomadak, bueno, pizka danetarik egon da. Gia san postu asko daude eta bueno, nik ikusi dute bastante, baina bueno, gauza berri eta txukuna gainera.
Denetari dugu beraz Euskal Herrian eta oso ona gainera.
Bai, hori bai holanda.
Oso ondo nahi, Aranguren eskarrik asko benetan gaur gurean hemen Infozazpirratian izateagatik, tira, zerbait gehitu edo azpimarratu nahi baduzu?
Ez, ba, azkenean egun polita direla hue, baina guretzako referentzia direla, eta guretzako azkenean garrantzitsua da asteroko kontsumo, ez, eta azkenean asteroko salmenta, orduan, ba, jendeari animatu, ba, alduten einean, ba, azoketara, edo kontsumo taldeetara, edo denda txikietara, edo alduten ekutera hurbiltzea, eta bertan kontsumitzea.
Hortxe deia, eskarrik asko nahi, eta ongi bukatu eguna.
Oso ondo, zuei ere.
Beste bat arte.